ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። እዚ ሬድዮ ቫቲካን እዩ። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ሰላም ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። መደባትና ዝመሓላለፈሉ ሰዓታትን ማዕበላትን እኒሆ። ወትሩ ምሽት ካብ ሰዓት 8 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 9 ብ13830 ኪሎ ሄርትስ ወይ ብ21.69 ሜትር ባንድ ብ15565 ወይ ከዓ ብ19.27 ሜትር ባንድ ካብ ጽባሕ ሰንበት ጀሚሩ በዚ ማዕበላት እዚ ከም ዝመሓላለፍን ክነመልክት ከምኡ ውን ብሳተላይት ኣፍሪካ ኤስኢኤስ 5 ዲግሪ ኢስት ቫቲካን ሜድያ ሬድዮ ፊድ ብዝብል ሳተላይት ሞዱሌሽን ናቱ ዲቪቢኤስ ኤምፒኢጂ 2 ብ12015 ቪ ፍሬኩንሲ ሲምቦል ሬት 29950 ኮይኑ ኤፍኢሲ 3/4 መጀመርያ ብቐጥታ ካብ ሰዓት 8 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 9 ስዒቡ እንደገና ካብ ሰዓት 10 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 11 ለይቲ ካብ ሰዓት 1 ክሳብ ሰዓት 1 ፈረቓን ንኮ ካብ ሰዓት 7 ክሳብ ሰዓት 7 ፈረቓን ቀትሪ ካብ ሰዓት 11 ፈረቓን ክሳብ ፍርቂ መዓልቲ ከምኡን ናይ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 5 ብዛ ሳተላይት እዚኣ ደጋጊምኩም ክሰምዑ ከም ትኽእሉን ክንሕብር ብኢንተርኔት ክትከታተሉናን እትደልዩ www.radiovaticana.va ኣብ ዝብል ኣቲኹም ኣብ ዝርዝር ቋንቋታት ትግርኛ ንዝብል ብምትንካፍ ክትከታተልዎ ትኽእሉ።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ካብ ኣገልግሎት ክፍሊ ዜና ራድዮ ቫቲካን ኣሰናዳ እቲ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሰላምታና ይብፃሐኩም። ሎሚ ዕለት 12/2018 ዓመተ ምህረት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ ትዊተር ማሕበራዊ መረብቲ ብዘሎ ኣት ፖንቲፌክስ ብዝብል ኣድራሻኦም ኣቢሎም ህፃናት ክፃወቱን ክመሃሩን ኣብ ህዱእ ኣከባቢ ክዓብዩን ግቡእ እዩ። እቲ ኣብኦም ዘሎ ናይ ተስፋ ሓሴት ከምክን ዝፍትን ወይልኡ ዝብል መዓልቶም መልእኽቲ ከም ዝፈነውን ቅዱስነቶም ኣብ ናይ ሎሚ ዕለት 12/2018 ዓመተ ምህረት መርሃ ፍጻሜታቶም እቲ ናይ ኩሎት ቤተ ክርስቲያን ላዕለዋይ ሓዋርያዊ መሕደራ ሕዳሴ ሓንጻፅን ፈጻምን ቤት ምኽሪ ትስዓቱ ብፁዓን ካርዲናላት ዘካየዶ ኣኼባ ከም ዝመርሑ እናሓበርና ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ስብከት ቅዱስ ኣቦና ኣብ ቅድስቲ ማርታ ህንጻ ብዘዕረጎ መስዋእተ ቅዳሴን መርሃ ግብሪ ዓለም ለኻዊ ሓዋርያዊ መገሻ ቅዱስ ኣቦና ኣብታ ዓለም ሓቁፍ ጉባኤ ስድራ ቤት እተእንግድ ሃገረ ኣይርላንድን ቅዱስ ኣቦና 3 ናይ ችሌ ጳጳሳት ዘቕረቦ ናይ ልሂቅነት ሕቶ ተቐቢሎም ከም ዘጽደቑ ዝምልከቱ ዜናታትን ብተወሳኺ ድማ ናይ ወፃኢ ዕዳ ኣብ ኣፍሪካ ብሚልዮናት ንዝቖፀሩ ድኻታት ስሑል ካራ ኣብ ክሳድ እዩ ብዝብል ኣርእስቲ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ዘቕረቡ ናይ ጋዜጠና ካዛሃሊ ናይ መፅናዕቲ ሰነድ ናይ መወዳእታን ሓምሻይ ክፋል ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ከነቐርብ ምዃንና ንሕብር። ክሳብ ብፍጻሚ መደብና ምፅናዕኩም ምሳና ክትገብሩ ንዕድም ሰናይ ምክትታል።
ምስክርነት ነፍስ ወከፍ ክርስቲያን ጨውን ብርሃንን ናይ ካልኦት ምዃን እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ሎምን እኮ ኣብ ቤት ጸሎት ቅድስቲ ማርታ ኣብ ዘዕረጎ መስዋእተ ቅዳሴ ጨው መንበቀል መግብን ክኸውን መብራህቲ ኸዓ ንገዛ ርእሱ ይኮነን ዘብርህ በዚ ከምዚ ኸስ ናይ ሓደ ክርስቲያን ዕለታዊ ተራ ምስክርነት ንኻልኦት የመቅርን የብርህን። እዚ ኸዓ ንኽትዕበየሉ ዘይኮነስ ንኽተገልግለሉ እዩ እንክብሉ ምስክርነት ክርስቲያን መቐረትን ብርሃንን ካልኦት ብምዃን ኣገልግሎት ምዃኑ ገሊፆም። ብላቲናዊ ስርዓት ኣምልኾ ግጹ መሰረት ናይ ዕለቱ ወንጌል ካብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 5:3 ኮይኑ ንስኻትኩም ንምድሪ ጨዋ ኢኹም፣ ጨው መቐረቱን ተጥፍእኸ ብምንታይ ይምቅር? ንደገ ተደርቢ ብሰብ ክርገጽ እንተዘይኮይኑስ ዝጠቕሞ የብሉን። ንስኻትኩም ንዓለም ብርሃኑ ኢኹም፣ ኣብ እምባ ዘላ ኸተማ ክትክወል ኣይከኣላን እዩ። መብራህቲ ኣብ ቤት ንዘለዉ ኩሎም ምእንቲ ኸብርህ ኣበሪኽ መቐመጢኡ ተምብሮ እምበር ኣብ ትሕቲ ኸፈር ክተምብሮ ኣይተብርሆን ኢኻ። ከምኡ ኸ ነቲ ጽቡቕ ግብርኹም ርእዮም ኣብ ሰማያት ንዘለቦኹም ምእንቲ ኸመስግንዎ ብርሃንኩም ኣብ ቅድሚ ሰብ ይብራህ ዝብል ነበረ። ቅዱስነቶም ብዛዕባ ምስክርነት ክርስትያን ኣብ ዘተኮረ ስብከቶም እቲ ዝዓበየን መወዳድርቲ ዘይብሉን ምስክርነት ክርስትያን እቲ ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ በዓሉ ዝሃቦ ኮይኑ ህይወትካ ስለ ካልኦት በጃ ምውፋይ እዩ ማለት ሰማዕትነትን ክኸውን ዕለት ዕለት ብንኣሽቱ ነገራት ዝግበር ምስክርነት ክርስትና እውን ከም ዘሎ እዚ ከዓ ንኮ ካብ ንትንሰአሉ ጀሚርና ክሳብ ፀሓይ ዓሪባ ኣብ ምድቃስና እንኸደሉ ክንህቦ ዘለና ምስክርነት ኣብ ናይ ዕለት ወንጌል ተመስሪቶም ገሊፆም ንኻልኦት ዘገልግሉ ጨውን ብርሃን ምዃን ቀሊል ይመስል፣ ኮይኑ ግን ጐይታ በቲ ንሕና እነቕርቦ ቁሩብ ቁራቦ ብንኣሽቱ ነገራት ዓብዪ ተኣምር ስለ ዝገብር እዩ። ስለዚ ነዚ መንፈስ ትሕትና ዝተላቢስና ጨውን ብርሃንን ዓለም ንክንከውን ንፅዓር፣ ማለት ክነገልግል ንፈትን። እዚ ከዓ ንኻልኦት ጨው ምዃን ንኻልኦት ብርሃን ምዃን እዩ። እቲ ቐንዲ ነገር ከመይ ንገዛ ርእስኻ ክተመቅር ወይ እውን ንገዛ ርእስኻ ጥራይ ክተብርህ ስለ ዘይከኣል ወትሩ ኣብ ኣገልግሎት ካልኦት ምፅማድ የድሊ። ንኻልኦት ጨው ምዃን ማለት ከምቲ ቁሩብ ጨው ንብዙሕ መግቢ ዘመቅር ኣብ ዕብየትን ብዝሕን ዘይኮነ ኣብ መቐረት ይትቑም ነገሩ ውሑድ ጨው እውን እኹል እዩ።
ሱፐርማርካቶ ኢልሳሌ ሲቬንደ ኖን ኣቶኔላት ኖ ፒኮሊ ሳኬቲ ሱፊቸንት ፖ ኢልሳሌ ኖ ሲቫንታ ዲሰስቴሶ ፐርኬ ኖን ሰርቨ ሰስቴሶ።
ኣብ ድኳናት ብኹንታላት እቲ ዘድሊ ግን ቁሩብ ጨው እዩ። ኣብ ርእሲ እዚ እቲ ጨው ኣነ መመቀሪ ብጀካይ ኩሉ ኮንቲ እዩ ኣነ ጥራሕየ ኢሉ ኣይዕበን እዩ። ምኽንያቱ ንገዛ ርእሱ ይኮነን ዘገልግል ንኻልኦት እዩ ዘገልግል። ምስክርነት ክርስትና እውን ከምኡ እዩ፣ ንኻልኦት ምግልጋል ንኻልኦት መቕረት ምሃብ እዩ። ዕለት ዕለት ክርስትያን ኮንካ ምንባርከስ ንኻልኦት ብርሃን ምዃን ንኻልኦት ምሕጋዝ ምናዳ ኣብ ናይ ጸልማት ሰዓታት ኣብ ዝርከብሉ ግዜ ክተብርሃሎም ምፍታን እዩ። ጐይታ ንስኻ ጨው ኢኻ ንስኻ ብርሃን ኢኻ ይብለካ ኣሎ። ምናልባት እዚ ኣስኪሩካ እዎ ጐይታይ ኣነ ኸምኡ እየ ብዙሓት ኣመንቲ ናብኻ ክስሕብ እየ ከይትብል፣ እታ ምስክርነትካ ንዓኻ ዘይኮነ ነቲ ሰናይ ግብርኻ ርእዮም ንሰማያዊ ቦኻ ምእንቲ ክመስግኑ እዩ። ናባኻ ዝኸይድ ምስጋና የለን። ክንበልዕን ከለና ጥዑም መግቢና ንብል እምበር ጥዑም ጨው ኣይንብልን ኢና። ለይቲ ኣብ ገዛ ብርሃን ክንረክብ እዚ ብርሃን ጽቡቕ እዩ ኣይንብልን፣ እዚ ገዛ እዚ ብሩህ እዩ ንብል። ኣብዚ ምናልባት ነቲ ቐንዲ ብርሃን ዝህብ መብራህቲ ንዝንግዖ ኣለና ክንብል ንኽእል። ከምኡ ዘይኮነሲ በቲ ዘብርሃልና ብርሃን ንነብር ኣለና እዩ ትትርጉሙ። ክርስትያን ክንገብሮ ዘሎና ኸስ እዚ እዩ፣ ክንድቀቐሉ ዘሎና ንኽምስገን ንኽንናኣድ ኢልና ዝኾነ ነገር ከይንገብር እዩ። ምናልባት ከምቲ ናይ ፈሪሳዊ ጸሎት ከይከውን ምጥንቃቐ ይድሊ። እታ ናይ ፈሪሳዊ ጸሎት ክንሃልኽ ውዒልና ምሸት ክንጽልያ ንዅልና ጽቡቕ ምኾነት፣ ኮይኑ ግን ቅዱስ ኮይነ ስለ ዝውዓልኩ ኣመስግነካ ኣለኹ ክንብል የብልናን።
ኣላፊነ ደላ ጆርናታ ሰርቤ ዶማንዳርሲ ሶኖ ስታቶ ሳሌ ኦሺ ሶኖ ስታቶ ሉቼ ኦሺ ኮስታ ላ ሳንቲታ ደ ቱቲ ሾር።
ኣብ መወዳእታ ናይ ዕለትና ክንብሎ ዘለና ሎሚ ኸመይ ውዒለ ብርሃን ዶ ኮይነ ውዒለ ኢልና ክንሓስብ ኣለና። እዚ ከዓ ናብ ናይ ዕለት ዕለት ዝግበር ንኣሽቱ ናይ ቅድስና ተግባራት ክመርሓና እዩ እንክብሉ ስብከቶም ዛዘሙ።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን ኣገልግሎት ክፍሊ ዜና መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ካብ ዕለት 21 ነሓሰ ክሳብ ዕለት 26 ነሓሰ 2018 ዓመተ ምህረት ናይ ለምድ ዘበን ኣብ ኣይርላንድ ኣብ ዝካየድ ታሽዓይ ዓለም ሓቆፍ ጉባኤ ኣባይቲ ስድራ ምኽንያት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ካብ ዕለት 25 ነሓሰ ክሳብ ዕለት 26 ነሓሰ 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ኣይርላንድ ዓለም ለኻ ሃዋርያዊ ዑደት ከካይዱ ምዃኖም ዕለት 11 ሰነ 2018 ዓመተ ምህረት ናይ ቅድስቲ መንበር ቤት ጽሕፈት ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ካብ ዘውፅኦ መግለጺ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ቅዱስ ኣቦና ኣብቲ ካብ ዕለት 21 ክሳብ ዕለት 26 ነሓሰ 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ኣይርላንድ ኣብ ዝካየድ ዓለም ሓቆፍ ጉባኤ ስድራ ቤት ካብ ዕለት 25 ክሳብ ዕለት 26 ነሓሰ 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝካየዱ መደባት ክሳተፉ ምዃኖም ዝሓበረ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተሙን መግለጺ ኣስዒቡ ቅዱስነቶም ዕለት 25 ነሓሰ 2018 ዓመተ ምህረት ካብ ሮማ ካብ ዝርከብ ዓለም ሓቆፍ መዕርፎ ነፈርቲ ፊሚቺኖ ነቒሎም ልክዕ ናይ ንጎሶ 1840 ኣብ ርእሰ ከተማ ዱብሊን ከኣትውን ብቐጥታ ንኽብርታ ሃገር ናብ ቤተ መንግስቲ ብምኻድ ምስ ናይታ ሃገር ርእሰ ብሄርን ድሓር እውን ምስ ሰበ ስልጣናት መንግስቲ ተሃገርን በርገሳውያን ማሕበረሰብን ኣብ ድብሊን ዝርከቡ ናይ ዝተፈላለዩ ሃገራት ልኡካን መንግስቲ ተራኺቦም ዘረባ ከስምዑ እዮም። ልክዕ ሰዓት 3 ፈረቓን ኣብ ቅድስተ ማርያም ካቴድራል ምብፃሕ ከካይዱን ቀፂሎም ግዳም ሓደር ዜጋታት ዝእለይሉ ማዕቆቢ ክበፅሑን ድሕሪ እዚ ሓዋርያዊ ምብፃሕ እዚ ናብቲ ጉባኤ ስድራ ቤት ዝካየደሉ ክሮክ ፓርክ ስፖርት ሜዳ ብምኻድ ኣቀባብላ ተገይሩሎም ነቲ ጉባኤ ኣባይቲ ስድራ ቃለ ምዕዳን ክልግሱ ምዃኖም የመልክት። ዕለት 26 ነሓሰ 2018 ዓመተ ምህረት ብነፋሪት ናብ ክኖክ ክነቕሉን ኣብታ ከተማ ብዝርከብ ቅዱስ ስፍራን ቤተ ጸሎትን ንምብጻሕ ኣካይዶም ምስ ኣብቅዑ ፍርቂ መዓልቲ ኣብ ክኖክ ኣብ ዝርከብ ቅዱስ ስፍራ ኣስተንትኖ ጉባኤ ጸሎት መልኣክ እግዚኣብሔርን ኣቕሪቦም ጸሎት ኣዕሪጎምን ናብ ዱብሊን ተመሊሶም ምስ ኣሰነይቶም ብሓባር ምሳሕ ተቋዲሶም ሰዓት 3 ኣብ ፎኒክስ ኣታክልቲ ስፍራ መስዋዕቲ ቅዳሴ ምስ ኣዕረጉ ኣብ ገዳመ ደናገል ቤኔዲክታውያን ምስ ብፁዓን ጳጳሳት ክራኸቡን ቃለ ምዕዳን እውን ለጊሶም ምስ ኣብቅዑ ካብ ኣይርላንድ ተሰናቢቶም ናብ ሮማ ክነቕሉን ኣብ ዓለም ሓቆፍ መዕርፎ ነፈርቲ ቻምፒኖ ሰዓት 11 ናይ ምሸት ክኣቱ ምዃኖም ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣፍሊጡ።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ኣብ ናይ ትማሊ መደብና ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ትማሊ ፍርቂ መዓልቲ ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ድሕሪ ጸሎተ መላእክ እግዚኣብሔር ብዛዕባ ኣብ መንጎ ፕሬዚደንት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕን መራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ጆንግ ኣን ዝግበር ዘተ ንሰላም ደሴት ኮርያን ምሉእ ዓለምን ክኸውን ዘቕረቦ ፃውዒትን ጸሎትን ከምዚ ክንብላ ቐድምዳርኩም ነርና።
ካሪ ፍራቴሊ ሶሬሌ ደሲድሮ ኖቫሜንቴ ፈርቹንጀሬ ኣላማቶ ፖፖሎ ኮርያኖ
ዝተፈተኹም ኣሕዋትን ኣሓትን ከም ብሓድሽ ናብ ፍቑር ህዝቢ ኮርያ ፍልይ ዝበለ ናይ ዕርክነትን ናይ ጸሎትን ሓሳባት ክልእኽም ዘለኹ ኣብዘን ዝመጻ ዕለታት ኣብ ሲንጋፖር ክካየድ ተሓሲቡ ዘሎ ዘተ ብኣወንታዊ ጐድኑ ንመላእ ሰላም ናይ ደሴት ኮርያን ናይ መላእ ዓለም ሰላምን ክኸውን መጻኢ ክረጋገጽ ተስፋ ኣለኒ። በዛ ሓሳብ እዚ ንጐይታ ንለምን። ኩልና ሓቢርና ናብታ ንግስቲ ኮርያ ዝኾነት ኖና ድንግል ማርያም ነዚ ዘተ ክተሰንዮ ንለምና። ሰላም ንኣኸኦ ማርያም ብሓባር ንድገም እንክብሉ ዘተ ሰሜን ኮርያን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ዕውት ክኸውን ብመንፈስን ብጸሎትን ደገፎም ገሊፆም። ሎሚ ከዓ ምንዮቶምን ጸሎቶምን ሰሚሩ እዞም ብማዕዶ ማዕዶ ብዙሕ ዘድልን ዘየድልን ዝተዛረቡ መራሕቲ ነቲ ዘተ ብስምምዕ ከም ዝዛዘምዎ እቲ ሃዋህው ከዓ ልዕሊ ትፅቢት ኩሎም ከም ዝነበረ ተገሊጹ። ክልቲኦም መራሕቲ ሓባራዊ ስምምዕ ብምፍራም ሰሜን ኮርያ ካብ ኣጽዋር ኒውክሌር ናጻ ምግባር ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ከዓ ኣብ ደቡብ ኮርያ ተካይዶ ወታደራዊ ምንቅስቓስ ጸጠው ከም ዘብልዎን ክልቲአን ሃገራት ሓድሽ መንገዲ ዘተን መፍጠር ክተሓባበራ ከምኡ ውን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ውሕስነት ጸጥታ ከረጋግጻ ተሰማሚዖም። እዚ ልዕሊ 20 ሚልዮን ዶላር ኣሜሪካ ንጸጥታን ንኻልእ ጉዳያትን ዝሓተተ ብመንግስቲ ሲንጋፖር ዝተዋደደ ርክብ እዚ ቅድም ቀዳድም ሓቂ ይግበሮ ኢልካ ትምንዮ ኮይኑ በዚ ሎሚ ዘሎ ምልውዋጥ ክሊማ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ዝውዓል ካልእ ዘይተሓድረሉ ናይ ፖለቲካን ሓውሲ ፖለቲካን ምልዋጣት ነፍሲ ወከፎም ንሃልኪ ፕሮፓጋንዳ ከይጥቀምሉ እሞ እቲ ናይ ልዕሊ 7 ዓመታት ተፈላለዩ ዝሳቐ ዘሎ ህዝቢ ኮርያ ሎሚስ ሓሊፍልና ክብል ካልእ ዘይተሓስበ ነገር ከየጋጥሞ ዝስቁ ኣይሰኣኑን። ኣብዚ ከም ቀንዲ ተዋሳእቲ ማለት ቀጥታውን ተዘዋዋርን ኢድ ዘለዎም ዝበሃሉ ፕሬዚደንት ደቡብ ኮርያ ሙን ጃይን ክልቲአን ኮርያን ኣሜሪካን ኣብ ምትሕብባርን ሰላምን ሓድሽ ታሪክ ክጽሕፋ እየን እንክብሉ በዚ ስምምዕ ዝተሰምዖም ሓጐስ ገሊጾም። መራሒ ቻይና እውን ናይ ክልቲኦም መራሕቲ ምርኻብ ሓድሽ ታሪክ ፈጢሩ ንክብል ኣብቲ ፍጻሜ ዘለዎ ኣድናቆት ገሊጹ። ብዓይኒ ጥርጠራ ንኹሉ ዝምልከቱ ቀዳማይ ሚኒስትር ጃፓን ሺንዞ ኣቤ እውን ብወገኖም ንመሪሕነትን ጻዕርን ፕሬዚደንት ትራምፕን ክንእዱ ሰሜን ኮርያ ኣብ ምምዕባል ኒውክሌር ዝነበራ መትከል ክትቅይርን ኣብ ዙርያ ዝረኣዩ ጸገማት ንኽፍትሑ ዝሕግዝ እዩ እንክብሉ ርእቶም ሂቦም።
Yeah.
አገልግሎት ክፍል ዜና ራዲዮ ቫቲካን እዩ። አብ ቺሊ ናይ ሰበኻ ፖርቶ ሞት ሰበኻ ሊቀ ጳጳሳት ብፁዕ አቡነ ክርስቲያን ካሮ ኮርዴሮን ናይ ሰበኻ ቫልፓራይሶ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ጎንዛሎ ዱዋርቴ ጋርሲያ ደ ኩርታዛርን ብዕድመ ምድፋዕ ምኽንያት ዘቕረቦ ናይ ልህቅ ጵጵስና ሕቶን ከምኡውን ናይ ኣሶሮ ሰበኻ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ኹዋን ባሮስ ማድሪድ ካብ ሰበኻዊ ሓዋርያዊ ሓላፍነቶም ዘቕረቦ ዓመታዊ ዕረፍቲ ቅዱስ ኣቦና ተቐቢሎም ኣጽዲቖም። ኣብ ሃገረ ቺሊ ናይ ሰበኻ ፖርቶ ሞንት ሊቀ ጳጳሳት ብፁዕ አቡነ ክርስቲያን ካሮ ኮርዴሮ ብሕገ ቀኖና መሰረት ብዕድመ ምድፋዕ ምኽንያት ዘቕረቦ ናብ ልሂቀ ጵጵስና ናይ ምስግጋር ሕቶ ቅዱስ ኣቦና ተቐቢሎም ናይቲ ሰበኻ ሃዋርያ መስተናበሪ ንክኾኑ ናይ ማሕበር ካህናት መርቼዳሪ ኣባል ኣባ ሪካርዶ ባሲልዮ ሞራሌስ ጋሊንዶ ከም ዝሰመዩ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍል ማሕተምን መግለፂ ኣፍሊጡ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሕጂ እውን ኣብ ቺሊ ናይ ሰበኻ ቫልፓራይሶ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ጎንዛሎ ዱዋርቴ ጋርሲያ ደ ኮርታዛር ብዕድመ ምድፋዕ ምኽንያት ዘቕረቦ ናብ ልህቅነት ጳጳስ ናይ ምስግጋር ሕቶ ቅዱስ ኣቦና ተቐቢሎም ናይታ ሰበኻ ሃዋርያ መስተናበሪ ንክኾኑ ናይ ቺሊ ርእሰ ከተማ ሳንቲያጎ ደል ቺሊ ሰበኻ ተሓባባሪ ጳጳስ ፔድሮ ማርዮ ኣሳንዶን ቡልቼቪስ ከም ዝሰመዩን ዝሓበረ ናይ ቅዱስቲ መምር ዜናን ክፍል ማሕተምን መግለፂ ኣስዒቡ። ከምኡውን ናይ ሰበኻ ኦሶርኖ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ኹዋን ባሮስ ማድሪድ ዘቕረቦ ካብ ሰበኻዊ ሓዋርያዊ ሓላፍነት ስንብታ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ምኽንያታዊ ቢሎም ሕቶኦም ኣጽዲቖም ናይታ ሰበኻ ሓዋርያ መስተናብር ንክኾኑ ናይ ቺሊ ርእሰ ሰበኻ ሳንቲያጎ ደል ቺሊ ተሓባባሪ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ኾርጌ ኤንሪኮ ኮንቻ ቫዩንካይሮ ከም ዝሰመዩ ኣፍሊጡ።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና፣ ኣብ ዝሓለፈ መደባትና ዝሓለፈ ግንቦት ዕለት 31 መበል 9 ዓመት ምስረትኡ ዘብዓለ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳዊ ኢትዮጵያዊ ኮሌጅ ዝምልከት ብዚታዊ መነኮስ ኣባ ብሩኽ ወልደ ጋብር ዝቐረበ ታሪኻዊ ትንተና ቀዳማይን ካልኣይን ክፋል ኣቕሪብናልኩም ነይርና። ሎሚ ከዓ ሳልሳይ ክፋል ነቕርበልኩም።
ኣቡነ ለፒስየ ኣብቱ ዘቕረብዎ ወግዓዊ ሪፖርት ብዛዕባ ናይ ሮማ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳዊ ኢትዮጵያዊ ኮሌጅ ቤት ዘርአ ክህነት እንክናገሩ ጭቡጥ ዘመልከትዎ ነጥብታት ኣሎ። እቲ ቤት ዘርአ ክህነት ግቡእ ፍረ ከፍሪ ኣይተረኽበን ይብሉ። ኣርባዕተ ምኽንያታት ከዓ የቕርቡ። ቀዳማይ፣ ጽቡቕ ኣመራርፃ ስለ ዝጐደለ። ካልኣይ፣ ናይ ሮማ ስርዓት ትምህርቲ ምስ ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ትውፊት ስለ ዘይተዛመደ። ሳልሳይ፣ ናይ ተምሃሮ ዋሕዲ። ራብዓይ፣ ምስ ባህሊ ሃገር ዘይሰማማዕ ኣገባብ ኩስኮሳ። ነተን ኣርባዕተ ኣሉታውያን ምኽንያታት ድሕሪ ዘርዚሮም ርእይቶኦም ከም መፍትሒ ገይሮም ብዝርዝር ኣቕረቡ። ከምዚ እውን ነበረ እቲ ዝርዝር፣ ብዙሒ ተምሃሮ ዘርኣ ክህነት ከምዚ ውስኽ ይገበር፣ ጸገም እውን የልቦን፣ ኩስኮሳን ትምህርትን ምስ ልምዲ ሃገር ዝሰማማዕ ይኹን፣ ንካህናት ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ደቀባት ሓሪኻ ፍልጠቶም ከመሓይሹ ናብ ሮማ ምምጻእ፣ ሓድሓደ ካቶሊክ ንምዃን ዝሓተቱ ቤተ ክህነት ተዋህዶ መሪፅካ ምምጻእ እሞ ጉዳይ ኩስኮሶኦም ምምሕያሽ። ምእንቲ እዙ ኣብ ላዕሊት ዝተዘርዘረ ዕላማ ክሰልጥ ናይ ኤርትራ ካህናት ደቀባት ሓለቓ ፕሮቪካርዮ ኣባ ኺዳነ ማርያም ንሮማ ከም ዝመጹ ምግባር፣ ነቱ ዓብይ ቤት ዘርአ ክህነት ክመርሑን ንኢትዮጵያን ኤርትራን ንሮማን ከራኽቡን ዝኽእሉ ካህን እዮም። መሪሕነት ኮሌጅ ከም ቀደሙ ብፈለስቲ ካፑቺኒ ተኻየደ። እተን ካልኦት ነጥብታት ከዓ ብትኽክል ኣብ ግብሪ ወዓላ። ኣባ ኺዳነ ማርያም ካሳ ብወርሒ ግንቦት 1928 ዓ.ም ፈረንጂ ናብቲ ኮሌጅ ክቕመጡ ጀመሩ። ኣብ ቤት መዛግብቲ መንበረ ጵጵስና ኣስመራ መንበረ ሊቀ ጵጵስና ኣስመራ ዝርከብ ቅዳሕ ጽሑፋቶም ከም ዝሕብሮ ብተወፋይነት ብዛዕባ ጉዳይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ምስ ቅድስቲ መንበር ይዋስኡ ነበሩ። ብዛዕባ ፍትሒ ቤተ ክርስቲያን ንኽልተ ዓመት ኣብ ጎርጎርዮሳዊ ዩኒቨርሲቲ ሮማ ተማህሩ። ናይ ምንባር እምኒ መሰረት ስነ ስርዓት ብዕለት 31 ግንቦት 1928 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ናይ ሓዲስ ህንፃ ናይቲ ኮሌጅ ምንባር እምኒ መሰረት ስነ ስርዓት ዓብዪ ታሪኻዊ ስራሕ ተፈጸመ። እታ ምርስቲ ዕለት ብፒዮስ መበል 11 ተወሰነት። ናይ መበል 71 ዓመት ዕድሞኦም ነበረት። ምእንቲ ሓበሻ ዝነበሮም ፍቕሪ ዘዘኻኽርን ዘተሓሳስብን ስራሕ እዩ። ኣብቲ ስነ ስርዓት 12 ካርዲናላትን ብዙሓት ቤተ ክህነትን ገዳማውያንን ናይ መሪሕነት ጉባኤ ቅድስቲ መንበር ሰራሕተኛታትን ፐርሶናል ደለ ኮንግሬጋሲዮኒ ሮማኔ ገለ ዓለማውያንን ነበሩ። እቱ ስነ ስርዓት ብካርዲናል ሉዊጂ ሲንቼሮ ይምራሕ ነበረ። ንሶም ናይ ጉዳይ ማሕበር ኣብያተ ክርስቲያናት ምብራቕ ሃዋርያዊ ምስልየነ ወይ ጸሓፊ ነበሩ። ከመይ ናይቱ ማሕበር ዋና ጠቕላሊ ባዕሎም ፒዮስ መበል 11 እዮም ዝነበሩ። ካብ ሃዋርያዊ ምብጻሕ ኤርትራን ኢትዮጵያን ናብ ሮማ ምስ ተመልሱ ማዕርግ ካርዲናል ዝተቐበሉ ኣቡነ ለፒስዮ እውን ሓደ ካብቶም 12 ካርዲናላት ነበሩ። ኣባ ኺዳነ ማርያም ካሳ ንናይ ኤርትራ ካህናት ደቀባትን ንህዝቦምን ወኪሎም ኣብቱ ዘይድምሰስ ዝኽሪ ዘትረፈ ስነ ስርዓት ተሳተፉ። እቲ ኮሌጅ ብለምዕን ብዕንባባን ኣብ ዝተኸተለ ኩርባ ቫቲካን ኣብ ድሕሪ እቲ ዓባይ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ጴጥሮስ ሊቀ ሃዋርያት ተመስረተ። ቀዳማይ ምስታ እምኒ መሰረት ኣብ ብራና ብውሳኔ ፒዮስ መበል 11 ብሓፂር ዝተጻሕፋ ፊደላት ላቲን ኣለዋ ኪዩ ፒ ኤፍ 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 ኤስ ኮድ ፕሮስፔሮም ፌሊክስ ፋውስቱም ፎርቱናቱም ኮሲት ማለት ናይ ሰናይ ምንዮት ምስጢር ዝሓዘላ ፊደላት እየን። ትርጉመን ምዕቡል፣ ዝሓጉስ፣ ጠቓሚ፣ ዕድለኛ ይኹን። ካልኣይ ኣብ ርእሲ መሰል እቲ ኮሌጅ ብዳሕረወት ወለዶ ግፍዒ ምእንቲ ኸይፍጸም ኣብቱ ምስ እምኒ መሰረት ዝተነጥቀ ብራና ኣስማት ናይቶም ኣብቱ ስነ ስርዓት ዝተሳተፉ 12 ካርዲናላት ተፈሪምዎ ኣሎ። ካርዲናላት ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘመንበረ ሮምየ ዝለዓሉ ኣማኻርቲ እዮም። ፒዮስ መበል 11 ንዓታቶም ከም መሰኻኽር ገይሮም ካብ ኣፈረምዎም መሰል ናይቲ ኮሌጅ ዘየወላውል ምስክርነት ዝጨበጠ ከም ዝኾነ ተፈሊጡሉ ማለት እዩ።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና፣ መቐጸልታ ናይዚ ኣብ ዝመጽእ መደብና ክነቕርበልኩም ኢና።
ኣገልግሎት ክፍሊ ዜና ራድዮ ቫቲካን እዩ። ኣብ ሃገራት ኣፍሪቃ ብፍላይ ኣብ ሃገራት ደቡብ ከባቢ ሳሃራ ኣብ ዝሓለፉ ናይ መወዳእታ ዓመታት ዝተዋህለለ ናይ ወፃኢ ዕዳ ገና መፍትሒ ዘይተረኽበሉ ዓብዪ ሕቶ ከም ዝኾነን ሎሚ እውን ድሕሪ እቲ ብምኽንያት 2000 ኢዮቤልዩ ቅዱስ ዓመት ናይ ድኻታት ሃገራት ናይ ወፃኢ ዕዳ ምውጋድ ዝብል ጎስጓስ እቲ ክሙር ዕዳን ናይ ግብሪ መኽሰብ ዕዳን ናይ ብዙሓት ድኻታት ህይወት ዘዓኑ ማሕታ ብምዃኑ ናይ ድኻታት ሃገራት ናይ ወፃኢ ዕዳ ምጉዳል ዝብል ጎስጓስ ቀጻሊ ኮይኑ ብዙሕ ዛዕባ ምሕረት ናይ ወፃኢ ዕዳ ዝዝቲ ዓውደ ጉባኤ ድዩ ዘተሓሳስቡ መደባት ይካየዱ ምህላዎም ክፍለጥ እንከሎ መንቀልን ሳዕቤንን ናይ ወፃዕ ዕዳ ድኻታት ሃገራት ብፍላይ ናይ ሃገራት ኣፍሪቃ ጉዳይ ዝትንትንን እቲ ዕዳ ብሚልዮናትን ዝቆፀሩ ድኻታት ኣፍሪቃ ስሑል ካራ ኣብ ክሳድ እዩ ብዝብል ኣርእስቲ ዘብርህ ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን መጽሔታት ተሓባባሪ ጋዜጠና ኤንሪኮ ካዛሊ ዝደረስዎ ናይ መጽናዕቲ ጸብጻብ ኣደጊፍና እነቕርቦ ትንተና ብምቕጻል ኣብ ናይ ሎሚ መደብ ቅድሚ ናብ ሓምሻይን ናይ መወዳእታ ክፋል ምባልና ምልስ ቢልና ብሓፂሩ ኣብ ራብዓይ ክፋል ዘመሓላለፍናዮ ከምዚ ዝስዕብ ነቐርብ ምስ እዚ ኩነት እዚ ተተሓሒዙ ድማ ውርደተይናን ፀይቅን ዝኾነ ፖለቲካዊ መዋቕር ኣብ ተግባር ክውዕል ጀመረ ኣፍሪቃን ላቲን ኣሜሪካን ምስ ናይ ግሊ ንግዲ ተቋማት ዘለዎን ናይ ወፃኢ ልቓሕ ንምኽፋል ክኽእላ መታን እናተባህለ ኤውሮጳን ሰሜን ኣሜሪካን መንግስታዊ ናይ ልቓሕ ርእሰማል ከውሕዛ ጀመራ ማዕረ ማዕሪኡ ከዓ እተን ተለቃሕቲ ሃገራት ክኽተልኦ ዝግበአን ናይ ምዕባለ ፖለቲካ ብናይ ዓለም ሓቆፍ ናይ ቁጠባ ተቋማት መሰረት ዝሕንፀፅ ክኸውን ከም ዘለዎ ይሕብራ በዚ መገዲ እዚ እቲ ናይ መንግስታዊ ምንግውና ድዩ ብመንግስታዊ ደረጃ ዝፍፀም ናይ ውሽጢ ሃገር ቁጠባዊ ምንግውና ክንክይ ዝብልን ናይ ቀረፂ ፀቕጢ ከወግዳ ማለት ናብ ሃገረን ዝኣቱ ምህርቲ ወፃኢ ዘኽፍልኦ መጠኒ ቀረፂ ክንክያ ወይ ከወግዳን ዝብል ሓደዊ ባሕር ዘስፍሕን ማሕበራዊ ውፃኢታት ክንከይን ናፃ ኣገልግሎት መውሃቢ ዘዳኽምን ኤኮኖሚን ምህርታዊ ንዘይገብር ናይ ውሽጣዊ ኤኮኖሚ ኣብ መሕናቕቲ ዘእቱ ሓድሽ ነፃውነት ፖለቲካ በስገዳድ ኣብ ልዕሊአን ተዘርግሐ ቢልና ድሕሪ ምዝኽኻር ናብ ናይ ሎሚ መደብና ናይ መወዳእታን ሓምሻይ ክፋልን ነብል እቲ ንሃገራት ኣፍሪቃ ብፍላይ ከዓ ነቶም ድኻታት እታ ክፍለ ዓለም ስሑል ካራ ኣብ ክሳድ ኮይኑ ዘሎ ናይ ወፃእ ዕዳ ሳዕቤኑ ግምት ብምሃብ ብፍላይ ኣብ ኢዮቤልዩ 2,000 ቅዱስ ዓመት ናይ ድኻታት ሃገራት ናይ ወፃእ ዕዳ ምውጋድ ዝብለ ጎስጓስ ድሮ ኣብ 1996 ድሓር እውን ኣብ 1999 ዓመተ ምህረት ንኻልኣይ ግዜ ከም እተኻየደን እቲ ልቓሕ ሙሉእ ብምሉእ ንምውጋድ ዝብልን ብተወሳኺ እውን ናብ ተቐባ ባልነት ዘለዎ ደረጃ ንምውራድ እውን ዝብል ሓሳብ ዘማልአ ጎስጓስ ምዃኑ ካዛለ ኣዘኻኺሮም እቲ ምውጋድ ናይ ወፃእ ዕዳ ድኽነት ምውጋድ ምስ ዝብል መደብ ልምዓት ማዕረ ማዕረ ክስጉም ዝብል ዝክረ ነገር ዘጠቓለለ እውን ከም ዝነበረ ኣመልኪቶም ሃገራት ደቡብ ዓለም ናይቲ ማሕበራዊ ወፃእ ንምድጋፍ ዘተባብዕ ናይ ግልፂ መደብ ልምዓት ቀንደና ተዋሳእቲ ክኾና ኣለዎን ዝብል ሓሳብ እውን ዘሳኩዐ ከም ዝነበረን ድሓር ካብ 2,000 ክሳብ 2,006 ዓመተ ምህረት ናይ 26 ሃገራት ኣፍሪቃ ዝምልከት ብጠቕላላ 100 ሚልያርድ ዶላር ሕድገት ከም እተገብረ የብርሁ ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ናይ ሎሚ መደብና ኣብዚ ይፍፀም ኣብ ናይ ፅባሕ መደብ ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ፅንሑ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ ላውዴቶር ኢየሱስ ክርስቶስ